sunt Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
Invitatul meu de astăzi este un tânăr aparte. De ce spun acest lucru și despre cine este vorba, aflați imediat.
M-am născut într-o familie în care ambii mei părinți sunt persoane cu handicap locomotor, ceea ce m-a făcut și pe mine să trăiesc într-un mediu un pic mai diferit. M-a avut noroc să mă nasc și cu primul meu calculator în același timp, dragoste la prima apăsare de tastă. Sunt un produs al școlii și române și germane în același timp, după liceu într-adevăr am plecat la facultate în Germania. Dacă ar trebui să descriu școala pe care am făcut-o într-un cuvânt, ar fi libertate. Proiectul care este cel mai apropiat de mine și simt că trebuie să-mi dau cea mai multă putere pentru el este Lumen, ochelar pentru nevăzători. Sperăm că anul viitor să ieșim în teste outdoor și ce știe în 2-3 ani putem să-l avem pe piață la oamenii care chiar au cea mai multă nevoie de el.
Sunt un inventator, un autor și un antreprenor român.
Așadar, Cornela Marie este una dintre mințile sclipitoare ale României, unul dintre tinerii inventatori care, după ce au studiat în străinătate, s-au întors acasă ca să revoluționeze lumea. Bună, Cornel, și bine ai venit!
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua!
Înainte să intrăm în povestea ta, să știi că există o rubrică, se numește Autobiografia în 20 de secunde. O să auzi un cronometru și o să spui tu ce vrei tu să spui despre tine mai bine decât poate am reușit eu să fac acest montaj dinainte. Așa încât, fii atent, o să înceapă cronometru.
Autobiografia în 20 de secunde.
Numele meu este Cornela Mariei, sunt un inventator, autor și antreprenor român. M-am născut acum 25 de ani la București. Am avut norocul să mă nasc într-o familie diferită, ceea ce m-a făcut un om foarte curios și am tot folosit această curiozitate să creez lucruri care sper să ajute. De la roboți care ajută oameni, la sisteme care ajută nevăzătorii.
Uite, te-ai încadrat foarte bine. Hai să mergem la tine acasă când erai mic. Tu ai fost vreodată mic de adevăratere sau te-ai născut așa mare?
Nu. Eu când m-am născut am înțeles că eram chiar foarte, foarte mic și nu mai țin minte greutatea, dar mama mea tot mi-o repetă și o uit. Am fost un bebeluș foarte mic, să spune, și chiar foarte târziu țin minte că am crescut în înălțime, mare parte datorită sportului.
Ce sport ai făcut?
Am făcut 7 ani de nou de performanță.
Unde te-ai născut? În ce cartier?
M-am născut în București, la clinica la Giulești, nu mă știu sigur dacă
Giulești?
Acolo, cred că acolo m-am născut.
Și acolo și stăteați în zonă?
Stăteam când eram mic, până la vârsta de 5 ani am stat în zona aviației, așa. După care ne-am mutat undeva lângă Parcul Circului și după aceea când eram deja în clasa 4-a ne-am mutat în afara Bucureștiului, undeva la vreo 40 de kilometri, unde părinții mei încă locuiesc. Și după aceea m-am întors în oraș pentru a-mi face liceul, am stat în căminul liceului, a urmat Germania și...
Și de atunci ești tot pe drumuri.
De atunci sunt tot pe drumuri, din liceu am început.
Dar care
drumurile.
Este, de exemplu, nu știu, prima ta amintire cu tine mic?
Țin minte, eram în cred că aveam 2 ani de zile sau un an și un pic, țin minte că tatăl meu a venit acasă. Tatăl meu e foarte înalt, 1,95 m, eu sunt și acum 1,80 m un pic. Țin minte că m-am uitat în sus către el și am căzut pe spate. Asta e ceea ce țin eu minte, prima mea amintire pe care o am. A doua amintire pe care o am și cred că sunt cam singurile dinainte de vreo 2-3 ani, este că am construit un domino din enciclopedii.
Wow!
La 3 ani de zile.
Dar putem să avem amintiri de când suntem așa de mici, oare?
Cred că dar foarte puține.
Sau numai ție ți se întâmplă asta?
Cred că cu toții avem, dar sunt foarte, foarte, foarte puține sau au fost momente foarte marcante care le-am ținut minte. Am auzit oameni care au amintiri de la sub un an. Din păcate nu cunosc atât de bine domeniul să garantez că se poate sau nu.
Sau sunt din poveștile părinților, că poate dacă asculți de multe ori o poveste, ți se pare că ai trăit-o și că ți-o amintești tu.
Am și o imaginație foarte bogată să putea să întâmple asta, dar totuși atât de corect țin minte cum arătau lucrurile și părinții mi-au confirmat că așa arătau lucrurile și că s-au întâmplat, cine știe.
Dar cele mai multe amintiri așa din copilărie, din care cartier sunt? De când stăteați unde?
Cred că nici măcar din zona Bucureștiului sunt. Eu am crescut o bună parte de timp în Bucovina, la bunicii mei și la nașul meu, undeva lângă Siret, lângă orașul Siret, de unde se agață România în cui și Câmpul Lung Moldovenesc. Cu siguranță mi-amintesc la țară o grămadă de lucruri, la bunicii mei, erau fermieri și țin minte toate nebunile de acolo, toate lucrurile care le făceam.
Dar făceai nebunii?
A, cu siguranță.
Da? N-ai fost chiar un copil cu minte?
Dar nici acum nu sunt.
Aoleu! Deci poți să fii inventator și să nu fii neapărat un copil cu minte?
creativitatea vine din a experimenta, probabil, și din a te expune la cât mai multe lucruri. Cred că oamenii creativi sunt și un pic, cum să spun, nebuni, încât sunt suficient de nebuni să încerce și să vadă și să coreleze lucruri din lucruri foarte, foarte diferite, din direcții foarte diferite. Și m-a ajutat faptul că am fost expus la foarte multe lucruri. Și unul din lucrurile care l-am învățat abia în facultate, adică m-am realizat în facultate cât de unic este, că eram singurul student din facultatea mea care știa să mulgă o vacă.
Asta e foarte bine.
Și asta am învățat când aveam 4-5 ani.
Dar știi că una dintre întrebările pe care vreau să ți le pun la chestionarul de la sfârșitul acestei emisiuni era dacă ai mulți vreodată o vacă.
Da,
uite,
și am încercat.
Asta e problema când înviți pe cineva foarte inteligent, îți răspunde la întrebări înainte să le pui. Trebuia să mă fi gândit la asta, uite, o să mă gândesc la alta până atunci. Dar ai avut așa, nu știu, o gașcă de prieteni mai mult la țară sau aici în București aveai niște copii cu care te jucai, cu care, nu știu, când erai copil?
Cu siguranță. Am avut în fiecare loc, la țară, cu siguranță, și în București, și în special în perioada în care am stat lângă Parcul Circului. Eram grupul nostru în Parcul Circului cu jocurile noastre, jocuri care încă se apropie de ce se întâmpla înainte de 2000 decât ce se întâmplă după 2000.
Adică ce jucați?
De toate jocurile copilării. Ne urcam în copaci, vase ascunsele, toate chestiile clasice au trecut prin mine și mi-au plăcut foarte mult.
Dar făceați și năzbâtii din alea de veneau să îi caute pe părinți acasă?
Nu.
Sau
aia
totuși aveați o limită?
Aia s-a întâmplat.
Și la țară ce îți plăcea cel mai mult? Că erai liber să faci ce vrei sau cum erau bunicii?
Nu, trebuia să mă trezesc dimineața, trebuia să mă duc la câmp, trebuia să...
deci era muncă.
Am muncit, bineînțeles.
Dar îți plăcea?
Sau îți
place
foarte
acum
repetitiv.
Când te gândești?
Da, acum îmi place când mă gândesc în trecut, dar era foarte repetitiv la acea vreme, nu erau foarte multe opțiuni ce puteai, ce puteai face. Și eram totuși expus la multe chestii mecanice, bunicul meu tot timpul repara ceva la tractoarele lui, chiar dacă nu erau stricate.
Și, meșterea ceva.
Da, meșterea întotdeauna ceva. Și toată curtea aceea era o improvizație completă și poate de acolo am prins foarte multe lucruri.
Gătea bine bunica ta?
Da. În limita ingredientelor disponibile foarte bine. Tot timpul mi-a plăcut mâncarea ei. Și părinții mei am norocul că au luat o parte de acolo.
Dacă ar fi să alegi, nu știu, un gust care să însemne copilărie pentru tine, care ar fi?
Greu de ales. Țin minte că există o rețetă un pic mai, nu știu dacă este tradițională sau nu, dar este o carne care ținută într-o oală uriașă de untură. Da.
Da.
Chestia aceea când era prăjită avea un gust foarte unic, avea legătură și cu apa din zona aceea și alt gust foarte, un gust unic care nu l-am mai simțit niciodată de atunci, niște castraveți murați în apa din zona aceea care are ceva special și are un gust absolut unic. N-am mai simțit niciodată castraveți ca acolo.
Nu știu, dar acum mi s-a făcut foame, atât vreau să spun. Mâncați și dulce ceva bun? Păi știu că în Moldova se gătește foarte bine.
Eu nu prea mănânc dulce.
Da? Și nu mâncai nici când erai mic?
Nu, nici acum nu mănânc dulce. Nu, zahărul nu se ține de mine.
M-ai scăpat, asta e foarte bine. Dar povestește-mi un pic cum era la tine acasă. Ai spus că a contat și că a fost important că ai trăit într-o familie diferită.
Cu siguranță. În primul rând, ambii mei părinți au un handicap locomotor, același, amândoi astfel s-au și cunoscut.
Așa s-au născut, adică din naștere?
Așa, este vorba de poliomelită, deci dobărinte la o vârstă foarte
polio.
Mică. Și asta afectează foarte mult orice. Cum este gândită casa, cum se deplasează în casă, cum sunt, nu neapărat denumite, dar folosite camerele. Și bineînțeles, când vine vorba de contextul public, părinții mei erau diferiți. Și asta te afectează foarte mult ca și copil, din păcate, inclusiv aproape până acum este vorba de marginalizare și ridiculizare, dar mai ales când eram foarte mic și când oamenii din jurul meu aveau vârste asemănătoare, eram persoană într-o familie specială.
Adică ți era rușine, de exemplu, să inviți copiii acasă?
Nu, să invit acasă cu siguranță nu.
Dar atunci unde simțeai marginalizarea? Râdeau de asta sau ziceau ceva?
Cu siguranță
ceva?
Se întâmpla. Și probabil și ca și copil să vezi lucrurile că sunt foarte diferite, te întreb de ce. Și asta m-a făcut foarte curios în general. Încă din primele mele zile când am văzut diferența asta și când am promis că o să încerc să o repar la un moment dat, lucruri pe care încă încerc să-l fac.
Adică ce încerci să faci?
Sisteme care să ajute astfel de persoane, mai ales persoane cu dizabilități, fie locomotorii, fie dizabilități de văz, sunt direcții în care mă îndrept zi de zi.
Adică să existe, nu știu, niște roboți care să facă lucruri pentru ei, nu? Sau să-i ajute să facă...
Să-i ajute în mod direct. Când vine vorba de deplasare, în direcția aceea.
Așa, și spune-mi, în afară de faptul că erau diferiți din acest punct de vedere, cum era atmosfera la voi în casă? Cine era mai sever, cine era mai cald, de cine erai mai apropiat?
în prima parte cu siguranță de amândoi, bine, nu erau foarte mult acasă, lucrau foarte, foarte mult și asta m-a ambiționat și pe mine, deoarece țin minte că sau am trăit cu impresia că e foarte normal la 7 dimineața să pleci de acasă, la 1 noaptea să te întorci sau un pic mai devreme, când mergeam cu ei și vedeam cât de mult lucrează.
Ce lucrau?
La început, din câte țin minte, mama mea deținea o fabrică de tricotaje și tatăl meu se ocupa și el de așa. Era am trăit în contextul în care totul era foarte, foarte agil, lucrurile se întâmplau foarte repede, orele de lucru erau oricând și oriunde, în principal. Și crescând încă de foarte mic într-o astfel de mediu, vezi, încep să-l captezi și încep să realizezi că asta este viața. Mult mai târziu mi-am dat seama că nu asta este, dar tot cu mentalitatea de acolo vin și acolo mi-a venit și ambiția infinită și determinarea infinită să fac lucruri. Cu siguranță la părinții mei.
Dar tu îi vedeai diferiți, dar ei cum se priveau ei pe ei? Ți se părea că îi afectează faptul că sunt în această situație sau erau niște oameni care pur și simplu nu se gândeau la asta și își trăiau viața ca absolut orice oameni?
Cu siguranță încercau să trăiască viața ca orice oameni. Bineînțeles, odată ce ai un astfel de handicap, lucrurile sunt mult mai grele și ești văzut un pic diferit. Dar exact asta le-a dat, în special mamei mele, ambiția să realizeze lucruri. Handicapul o limita foarte mult, dar a găsit alte moduri. Și acele moduri au fost puterea de a se exprima foarte bine, modul de vorbire, dicția și toate aceste lucruri pe care și eu le-am captat doar așa un pic de la ea, aș fi sperat un pic mai mult chiar. Și au ajutat enorm de mult. Ei încercau să trăiască o viață normală, dar existau limitele și lucrurile care erau diferite.
Aveau nevoie de mașini speciale,
da,
sau cum mergeau,
da,
la...
Folosesc mașini speciale. Da. Fără vehicule nu se poate plasa.
Da, ai o soră?
Am și o soră.
Care e mai mare decât tine?
Mult mai mare ca mine. Cu 16 ani, mai mare ca mine.
Wow.
Și îi datorez foarte mult pentru că atunci când eram mic, părinții mei mi-au cumpărat câteva enciclopedii. Sora e la rus acum 20 un pic de ani. Acele enciclopedii albe mici. Și sora mea mă ținea în brațe și mi le citea. Și astfel am învățat eu să citesc. De asemenea, țin minte că m-am născut în aproximativ acea săptămână cu primul meu calculator. Mare eveniment în familia Mariei, primul calculator și al doilea copil. Și tot ea mă ținea în brațe și ne jucam pe calculator și așa am captat și calculatorul.
Dar ea avea răbdare, că mă gândesc că pentru un copil, nu știu, o fată de 14-16 ani, n-ai chef să stai cu un bebeluș, nu? Și să-i povestești. Ea
a avut foarte multă răbdare asta, cu mine, nu? A plăcut foarte mult și stătea mult cu mine și ea m-a învățat tehnic să citesc. N-am învățat nici până acum să scriu cum trebuie. E imposibil scrisul meu, nici eu nu mi-l înțeleg.
Ai mers la grădiniță când erai mic?
Da. Am mers la grădiniță, chiar aproape de aici, la, nu știu exact cum se numește acum, la grădinița SOS. Am uitat, e vorba de o grădiniță în care este un șnur felinat în același timp și eram noi câțiva oameni din afară și în rest erau copii ce trăiau acolo și ce studiau acolo, grădiniță și mi se pare și școala primară.
La Kinderdorf, nu?
Nu știu, sau poate să le redenumit.
Satul copiilor.
Dar, satul copiilor.
Da, SOS,
exact,
satele copiilor,
SOS,
Kinderdorf.
Așa era. Atunci, da, SOS, satul copiilor, am uitat și eu numele. Acolo am făcut grădinița. După care clasele 1-4 le-am făcut în zonă la școala numărul 10, Maria Rossetti.
Ce mai, deși până și prin București ai plimbat, da? Ai rămas așa un călător.
Da, după care a urmat clasele 5-8.
Dar crezi că părinții tăi și-au dat seama repede că erai un copil special?
Cred că asta s-a întâmplat undeva prin clasele 1-4. Nici mi-am amintesc, în clasa 1 deja învățasem să programez un pic pe calculator și în clasa 3-a și a 4-a profesoarea de educație de informatic. Avea,
hai, că, hai să facem așa, dacă nu ți-aduci tu foarte bine aminte, uite, o să ascultăm pe mama ta, că mi-a povestit ea mie exact.
Oh,
ia.
Un copil foarte grăbit și ambițios. Prima avertizare, având în vedere că el este deosebit, a venit din partea doamnei educatoare, care mi-a explicat că absolut toate enciclopediile la rus pentru copii au fost trecute prin mâna lui și că dorea și mai mult de atât și să încerc să îi asigur și eu, îmi dădea idei efectiv ce să fac cu el ca să pot să-l ajut să se dezvolte și mai mult și să-și satisfacă curiozitatea. Așa mai deosebit, de exemplu, o întâmplare haslie, am intrat până în 3 ani el într-o librărie, doamna care vindea a venit să ne ajute și îi propunea o grămadă de povești, știi, am niște cărți frumoase, cu multe bzâne, cu mulți, nu știu,
prinți.
O grămadă, da, cu o grămadă de personaje. El foarte serios a întrerupt-o și a spus: eu sunt bărbat, eu vreau, și-a arătat cu degetul așa, uitându-se de jur împrejur cu degetul pe sus, și-a arătat o enciclopedie care cred că avea o lățime de vreo 6-8 centimetri, deci o enciclopedie sănătoasă, și a zis: pe aia o vreau. Tot până în 3 ani a descoperit că noi ca părinți suntem altfel decât părinții altor copii și...
Și vă punea întrebări despre asta sau...
Da, m-a întrebat într-o zi de ce nu mă duc la doctor. I-am explicat că noi am fost la doctor și că ce s-a putut s-a făcut. El a plâns foarte tare, s-a supărat foarte mult și a trebuit să-i promit că am să mă duc la doctor și că am să descoper până la urmă că medicina a avansat și că poate există alte metode ca să ne ajute și pe noi. Și atunci el a spus: uite, eu îți promit că am să fac ceva care să te facă bine. Asta a fost promisiunea lui de la 3 ani. Anii au trecut, a venit școala și la școală era tot timpul cu capul nori. Era plictisit în sensul că el deja știa foarte multe și i s-a părut că nu mai este atât de interesant, că el vrea mai mult. A fost în general un autodidact. El a învățat foarte mult singur, a cercetat, a studiat, a căutat. Nu a mers numai pe o linie și nu mi-a stat numai pe calculator.
Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți pentru că o să vă asculte la radio?
I-aș spune să o ia mai ușor un pic. Să continue, dar într-un ritm un pic mai...
Așezat.
Așezat, da. Ca să-i fie lui bine.
Știi că m-a impresionat când mi-a povestit mama ta cum i-a întrebat-o dacă s-au dus la doctor. Mă gândeam așa ce e în mintea unui copil când vede ceva diferit și cum te-ai gândit tu să-i întrebi: dar v-ați dus la doctor? Să vă duceți la doctor.
Da, probabil că nu înțelegeam complet situația la acel moment, dar vedeam clar că există o diferență. Și logica unui copil de 3 ani era: există o problemă medicală, să duci la doctor. Chiar dacă mult mai târziu am realizat toate lucrurile prin care au trecut deja. Și nici acum nu există o soluție, bineînțeles. Există sau se lucrează sau lucrez la soluții mai bune.
Oare ai terminat de făcut liftul în casă? Că mi-a spus mama ta că vrei să faci un lift în casă.
Nu, nici până acum nu avem lift.
Băi, și ce faci cu liftul?
Nu știu, e o chestie care am... un prieten bun de familie lucra într-o sau avea o companie care făcea lifturi și el a fost persoana care mi-a dat ideea și de atunci eu tot am crescut-o în prima parte a copilăriei și am tot... mă tot întreba și tot îl întrebam. Într-un final nu s-a mai materializat acum când mă gândesc și acum... De mulți ani m-am gândit la asta.
Dar roboțelul care să aducă berea din frigider?
A fost construit? A fost construit în clasa 10-a.
Așa?
Dar nu reușea să aducă bere, asta e altă discuție.
A, da?
Dar prima parte se deplasa foarte bine. După aia partea cu a desfide frigiderul a devenit mai complicată și au apărut alte lucruri. Și poate nici nu aia, acum că mă gândesc cu o minte mult mai...
Matură
decât atunci sau mai cu o direcție mai clară, nu cred că asta ar fi subiectul, ci subiectul ar fi să-i facă să deplaseze mai ușor.
Chiar te plictiseai la școală, cum zice mama, la un moment dat?
Da, nu aveam răbdare absolut deloc. În primele mele clase țin de că nici în bancă nu puteam să stau bine. Nu mă satisfăcea cu nimic a ceea ce se întâmplă la școală. Clasele 5-8 au devenit un pic mai provocatoare și atunci erau lucruri care îmi plăceau, dar majoritatea nu. Și după cum știm, sistemul educațional românesc înveți absolut de toate, sau mai bine spui, repeți și memorezi absolut de toate, nu neapărat că înveți ceva. Și în liceu deja aveam, să spun, luxul de a mă concentra mai mult pe ceea ce îmi plăcea.
Dar mi-a mai povestit mama ta ceva cu profesoara de informatică? Ia spune-ne și nouă povestea, că mi s-a părut foarte simpatică.
Nu mă țin minte exact în ce clasă eram, a doua, a treia sau a patra.
Cred că undeva pe acolo.
Undeva pe acolo, profesoara de informatică, aveam atât de multe întrebări și ea nu mai știa să le răspundă. Erau deja prea avansate pentru ceea ce cunoștea. Și acum că mă gândesc, sunt curios câți ani avea, dar cred că ar avea o vârstă aproximativ.
Vârsta pe care o ai tu acum.
Cred că și mai mică chiar.
Și la un moment dat am înțeles că ați ajuns așa la un... ați avut o înțelegere că până la urmă tu să-i scrii pe un bilețel întrebările.
Și ea să le caute.
Și ea să le caute să-ți răspundă mai târziu ca să nu mai pui așa într-o situație...
Da, așa a fost.
În fața clasei.
Da, așa a fost. Și nu mai țin minte că a fost rezultatul.
Mă mai gândeam la ceva. Spuneai și tu la început și părinții tăi îmi spuneau că ți-au luat foarte devreme un calculator.
Da.
Și acum există toate aceste discuții și dezbatere apropo de să nu mai lăsăm mult copii să stea pe calculator, da? Sau la calculator, ca să vorbim corect. Ce părere ai? Până unde? Sau cum să facem? Cum să ne dăm seama dacă stau pentru ceva serios sau pur și simplu ca să pierde vremea și să strice ochii? Adică,
Acum 21 pic de ani când am avut, când lucram, mă jucam pe primul meu calculator, nici accesul la informații nu era ceea ce este acum. Adică ce făceai pe calculator era ceea ce reușeai să găsești din prieteni sau din oameni care îți dădeau jocuri sau programe sau lucruri, astfel de lucruri. Nu exista un acces nelimitat la informație cum există acum. Acum accesul este nelimitat la informații, poți să găsești absolut orice din orice direcție și nu știu dacă am un răspuns bun la asta. Pe de o parte, libertatea completă m-a dezvoltat foarte mult. Și într-o libertate completă în care puteam să fac absolut orice, culmea, n-am făcut lucrurile rele. Dacă asta e o metodă de parenting, poate că o să aplic și eu. Dar
poate că depinde și peste ce copil dai.
Probabil. Sau poate pur și simplu părinții mei mi-au spus că poți să faci orice, dar vezi că dacă faci asta, se va întâmpla asta. Și poate de aia n-am făcut-o. În ziua de astăzi, totuși, există unelte mult mai puternice de control. Pe medii, pe tablete, pe telefoane, pe calculatoare, poți controla ceea ce un copil are voie să vadă și sistemele funcționează destul de bine. Pe de altă parte, am fost uimit, locuiam în Germania anul trecut cu câțiva colegi, ne fondam o companie împreună și una dintre colegi avea copii mici, undeva la 7-8 ani, au venit amândoi o gălăgie incredibilă în casă, până când tatăl copiilor le-a dat acces timp de 45 de minute pe tablete, erau pur și simplu blocate din parental control, le-a dat acces instantaneu, s-a făcut niște, absolut instantaneu, nu mai exista mișcare, nu i-ai auzit respirând măcar, aveau tabletele și căștile în urechi, se jucau, e o chestie atât de un dinamism atât de mare între cât de mult scandal putea să facă fără și cât de liniștiți erau cu, încât ceva nu-i bine undeva la mijloc, e prea mare trecerea. Deci nu...
Cu siguranță foarte mulți părinți fac asta în dorința de a avea și ei, nu știu, o jumătate de oră de liniște, numai că probabil că se creează o adicție foarte puternică.
Da, n-am avut adicția asta, adică mi-au plăcut foarte mult jocurile, după câțiva ani mi-au trecut asta și mi-a plăcut să creez lucruri.
Bine, tu mai făceai și sport, adică și sport, în același timp, și poate că era important asta. Cine te-a îndrumat către sport sau cum a început?
În grădiniță a existat opțiunea să mă apuc de înot. Părinții mei au făcut foarte mult înot pentru recuperare și într-un motiv sau altul mi-a plăcut și mie apa. La 3 ani de zile sau un pic înainte de 3 ani de zile am fost prima dată dus la înot. Mi-a plăcut din prima și de atunci am făcut-o neoprit până la începutul liceului, zilnic aproape.
Aveai timp și de asta? Și de școală? Și...
Mi-am făcut. Mi-a plăcut foarte mult înotul. Mă relaxa foarte mult, era foarte dificil pentru că era un nivel foarte înalt. Din bazin trebuia să ne scoate antrenorii, nu ne mai ridicam noi decât de obosiți eram. Dar după aceea ne simțeam atât de relaxați și acum când din păcate mult mai rar fac, când ies de acolo sunt atât de relaxat și de consumat pe de-o parte, dar foarte relaxat și calm.
De exemplu, în școală, nu știu, în gimnaziu, mă gândesc când începusei deja să fii altfel decât ceilalți copii, să fii preocupat mult mai mult poate de școală, de anumite materii și așa mai departe. Tu, la rândul tău, te simțeai cumva dat la o parte sau erai dintre copiii populari și nu conta faptul că erai, nu știu, deosebit?
În clasele 1-4 era o relație foarte bună cu câțiva colegi. Nu existau grupuri, țin minte, în clasa noastră, nu exista invidie, era chiar o clasă foarte bună. Mm-hmm. Lucrurile s-au întâmplat un pic mai târziu, în clasele 5-8 și s-au întors la normal în liceu.
Și în 5-8, adică ce era? Erai tot cilarul așa pe care nu-l băgau
în
seamă?
Nu, din contră, eram printre cei mai slabi din clasă. Culmea.
Și atunci...
Pentru că nu-mi plăcea, efectiv nu-mi plăcea ceea ce vreau să învățăm, nu-mi plăcea deloc și mintea mea era tot timpul în altă direcție, în a crea lucruri.
Adică ce făceai tu, de exemplu, în perioada aia? Ce vrei să creezi? Cu ce te ocupai?
Cream programe pentru calculator în principal. Prima chestie majoră s-a întâmplat între clasa 7-a și 8-a, când am creat și printre primii roboți, dar și primul software foarte avansat. Și atunci a fost perioada când am concentrat foarte mult pe o chestie mare.
Și colegii tăi sau profesorii știau despre aceste preocupări tare?
Da, nu erau de acord deloc.
Nu erau de acord sau nu înțelegeau?
Nu știu exact. Acum că mă gândesc în trecut, nu știu.
Și ce îți spuneau?
A suferit situația mea academică, au suferit toate direcțiile, dar nu au, dar am avut, mi-am format câteva, mai chiulam o zi din când în când, o dată pe lună, să mai lucrez la ceea ce plăcea și asta mi-a dus prima mea medală internațională.
Care a fost când? La ce vârstă? Sau
în,
mai știi ce clasă era?
La 14 ani, clasa 8-a.
Deci prima medalie ai avut-o la 14 ani.
Prima medalie internațională,
pentru?
Da. Un sistem de securitate. Ideea din spate era că un sistem de securitate era foarte scump atunci și cum îl putem face mai ieftin
folosind... Un sistem de securitate pentru case, calculator?
Pentru case. Pentru case, folosind camere web, folosind diverse motoare disponibile, crease o mică interfață și un calcul și conecta la calculator, putea să sune alarma, putea să dea un mesaj, putea să înțeleagă dacă există mișcare care trebuie sau nu, putea să-și dea seama, de exemplu, dacă o cameră e montată din sufragire către geam și după geam era un drum, să ignore acea zonă, să-și dea seama că pe acolo trec mașini, să învețe unde există mișcare și unde nu. Și acum vreun an de zile am deschis din nou proiectul să văd ce făcusem și nu mi-a venit să cred cât de mare și de grandios și de complex era, mai că n-aș știa acum să-l fac.
Dar și atunci te-ai dus singur la concursul acesta sau cum ai ajuns la concurs?
Am fost etape naționale și într-un final a ajuns la etapa internațională. Ce s-a ținut în România, s-a ținut finala mondială în România, am concurat cu oameni din, cred că, vreo 70 de țări și eu am obținut atunci o medalie de bronz, dar am fost cel mai tânăr concurent în istoria concursului.
Păi și atunci ce au zis profesorii tăi și colegii? Au înțeles că te ocupai de ceva serios totuși în timp ce... Nu erai atent la ale lor?
După ce am obținut medalia, brusc toată lumea a încercat să își găsească meritul în ea. Deși toți au fost împotriva la început.
Am înțeles.
Și am obținut-o, ceea ce mi-a asigurat o bursă la liceul pe care l-am făcut, un liceu privat de elită, și acolo lucrurile s-au schimbat complet. Acolo a început viața mea cu adevărat, simt. În clasa nouă totul s-a schimbat și spre bine.
A, deci ți se pare că perioada asta, nu 5-8, a fost așa puțin complicată pentru tine.
Da, complicată, nu a fost una plăcută. Dar ce s-a întâmplat?
Nu te invitau și pe tine colegii la zile de naștere? Nu, cum era?
Acea perioadă făceam 5 ore dus întors până la școală.
Wow.
Din clasa 5-a făceam asta. Și culmea, în afară de clasa 8-a, când am lipsit un pic pentru a lucra la proiectul meu, nu cred că am avut o absență.
Asta pentru că stăteați departe deja.
Da, stăteam foarte departe de școală, dar era considerată cea mai bună și acolo am fost.
Deci ajungem, am zis, în perioada liceului, unde zici că acolo a început viața adevărată. Acolo te-ai sărutat și prima dată cu vreo fată?
Nu.
De unde? În 5-8?
Da.
A, deci n-a fost chiar așa de rău totuși în 5-8.
Nu intru în detalii. I don't kiss and tell.
Ah, așa, bine, atunci numai gata, nu vorbim despre asta. Spune-mi, la ce liceu te-ai dus?
Liceul Internațional de Informatică, sau numele original este ICHB, International Computer High School of Bucharest.
Și cum ai ajuns acolo?
În clasa 8 am câștigat o medalie internațională într-un concurs internațional de informatică și liceul mi-a oferit o bursă să studiez la ei. Deoarece era mult prea scump pentru noi să ne permite, mi-a oferit această bursă, chiar m-am mutat în căminul internatului, internatul liceului și totul s-a schimbat de atunci. Pentru că brusc mă aflam într-un alt mediu. Eram încă aproape de casă, mai vedeam părinții mei două ori pe lună, dar aveam mult mai mult timp, nu mai petreceam timpul pe drumuri, ci petreceam timpul stai la 5 minute de școală. Era o libertate completă, stăteam în București, puteam să facem de toate și mi-a plăcut foarte mult să studiez în continuare, îmi petreceam nopțile învățând să construiesc roboți pe acea vreme și am avut ocazia să construiesc primul meu robot mare, care foarte, foarte pe scurt era gândit să-l trimiți în dărâmăturile unui cutremur. Și chiar funcționa, trimitea imagine wireless, se vedea și noaptea în lipsa de lumină, în dărâmătură, avea senzor de gaze să vadă dacă există scurgeri și țin minte și cum l-am testat într-un caz real, dar nu într-o dărâmătură, ci chiar în căminul liceului. Era o regulă foarte simplă, la etajul 3 stăteau băieții, etajul nu stăteau fetele și sub nicio formă nu aveau voie fetele la băieți sau băieții la fete.
Wow.
Dar nimeni n-a spus ceva de un robot. Așa că într-o seară am pus robotul la intrarea căminului fetelor, ne-am pus într-un amfiteatru în jurul laptopului meu la mine în cameră și am explorat timp de vreo oră pe noapte ce se întâmpla în căminul fetelor.
Și ce se întâmpla în căminul fetelor?
Nimic, arată exact al nostru, era un pic mai roz.
Ai stricat robotul,
Nu l-a stricat, l-a recuperat foarte bine, nu l-a remarcat nimeni, era două noaptea. Și a fost, da, așa l-am testat.
Sistemul educațional era complet diferit? Adică simțeai că... se înțelege ce vrei tu să faci și te încuraja în ceea ce făceai?
Cu siguranță. Sistemul era tot sistemul românesc, dar ne acorda mult mai multă importanță pe ceea ce noi ne pricepeam. Și în cazul meu, marea schimbare, în clasa 9 am reușit să merg la 12 concursuri internaționale. Am văzut pentru prima dată, spunem, lumea, așa, primându-mă, câștigând medalii după medalii, concursuri liceale sau universitare. În clasa 10, în schimb, directorul liceului mi-a oferit șansa să fondez ceea ce a devenit primul club de robotică liceală din România. Am făcut asta. În primul an am avut vreo 50 sau 60 de elevi, mai mari ca mine o parte, eram clasa 10-a și unii erau a 12-a. Și brusc din eu singur om care crea jucării, ne-am trezit zeci de oameni care făceam asta și chiar țin minte am reprezentat România cu 12 echipe din liceul meu la un concurs universitar din Viena, unde am luat medalie peste medalie și noi eram cu 10 ani mai tineri ca aproape orice alt concurent.
Deci ai făcut mulți roboți în perioada liceului?
Cred că am făcut, sau am contribuit, sau am făcut eu undeva la 100 în total în perioada liceului.
Și unde sunt? Ce fac roboții ăștia acum?
Sunt acasă mare parte din ei. Adevărul că în fiecare an, din motive financiare, desfăceam ceea ce am făcut anul trecut și recuperam cât de multe piese.
A, și făceai altceva.
Și făceam alte lucruri, că da.
Dar ele n-ar trebui, nu știu, în final să ajungă undeva și să fie folosite? Adică toate invențiile astea?
În perioada aceea, ceea ce ne concentram era pe concursul de robotică. Concurs de roboti, în care existau câteva categorii clare. Roboți de luptă, roboți care trebuiau să urmească un traseu foarte repede, roboți care trebuiau să joace fotbal între ei, roboți care trebuiau să colecteze anumite obiecte, anumite dimensiuni, să le pună în anumite forme. Erau diverse probe în care roboții autonom trebuiau să le facă. Uh-huh. Cele mai frumoase erau cei de luptă, pentru că trebuiau să lupte până
Câștigau.
Până câștigau, deci până unul singur mai rămânea. Uh-huh. Și, da,
distrug. Și deci nu toți acești roboți pe care voi inventați ajung să fie, nu știu, comercializați și folosiți în ceva.
În vremea aceea nu. Uh-huh. În schimb, tot în clasa 10 am început primul proiect antreprenorial și prima firmă, de fapt, pentru un concurs de business mondial organizat de cei de la Junior Achievement, numit Compania Anului. Uh-huh. Foarte multe echipe în liceu s-au înscris și noi în clubul de robotică simțeam, hei, toată lumea vrea asta, noi de ce nu facem? Așa că mi-am luat membrii mei favoriți din club și ne-am făcut 3 sau 4 oameni, nu mai țin minte exact, și am spus, hai să ne facem o companie să concurăm. Nu ne-a venit idei, dar într-un final mă plimbam prin casă și am văzut foarte multe discuri de vinil nefolosite. Și când vezi două lucruri rotunde, una lângă alta, numai un ceas și un disc de vinil, parcă îți vine o idee. Și am creat în 2010, credem noi, primele ceasuri de vinil, practic erau mecanisme de ceas, le puneam în discuri de vinil, le vopseam în argintiu, auriu sau le lăsam negre pentru disc de platină și de aur, le ambalam în cutii de pizza, le pictam cu designul ceasului, înăuntru aveam burete antifonic ca să fie o revenire la domeniul muzical. Și țin minte, am avut ocazia să vindem 4 zile la Târgu Gaudamus de carte, de la Romexpo în 2010, sau, da, 2010, și noi am făcut 40 de ceasuri, am spus 4 zile, 40, nu o să le vindem. Le-am vândut în prima oră. Am fugit toată seara.
Și mai aveți stoc?
Da, am fugit toată seara, toată lumea era pe fugă să obțină restul lucrurilor, am lucrat toată noaptea, a doua zi 100 am vândut. Și tot așa am vândut 100 până la final.
Deci, practic, ăștia sunt primii bani pe care ai făcut dintr-o invenție?
Da, primii bani pe care am făcut dintr-o... să spunem, compania noastră. Și foarte amuzant cum ce am învățat de acolo. Unul, am învățat că se poate. Poți la 16 sau 15 ani cât aveam atunci să faci o companie, nu să o înregistrezi legal, dar să vinzi, să obții bani, să ai tot sistemul din spate, producție, supply chain, să obții lucrurile, să le fabrici, să le vinzi, să ai marketing, să ai site-ul și totul. Totul făcusem noi, 4 oameni. Mi-a plăcut foarte mult a doua chestie pe care am învățat-o, că trebuie să ai foarte mare grijă cu cine fondezi la astfel de companie, mai ales când e cu partenera de viață și ai doar 15 ani, pentru că prima ceartă a distrus și compania.
A, așa ai făcut?
Așa a fost prima.
N-ai mai vorbit nici cu ea și nici ne-am mai mers compania.
Am închis, da, am închis-o.
Dar de la ce v-ați certat?
Mai țin eu minte.
Adică tot ceva legat de business sau ce...
nu,
de robot?
Nu, cu robot nu, dar cred că era o direcție care vreau să împing compania și n-am fost de acord și după aceea a venit și unghiul personal și într-un final.
Deci nu trebuie să lucrezi cu iubita ta. Asta e concluzia noastră, sau?
Nu vreau să o trag așa, dar să o spun atât de clar, dar cel puțin nu la 15 ani.
Sau nu la 15 ani, exact. Dar uite, apropo de iubita ta, făceați și altceva în afară de roboți, adică în perioada liceului? Nu știu, mergeați la... Ai început să cânți? Atunci ai început să cânți, de exemplu, sau nu?
Din clasa 7. În clasa 7 am învățat să pun la chitară, în liceu am început și tobe, bas și mult mai târziu pian.
Și în liceu nu s-a făcut, știu, vreun band?
Ba adică... da, în liceu aveam și am cântat, am avut câteva concerte în liceu, în facultate au fost cele mai multe.
Și pentru că, nu știu, aveai concerte în liceu, bănuiesc că atunci erau și fetele leșinate. Hai să vedem cine e băiatul care cântă.
A fost o perioadă interesantă, cu siguranță, și ca să revin la întrebarea ce făceam la fel de robot, călătoream mult, tot la concursuri, dar întotdeauna găseam o cale să le extind, ne-am dat seama că minor să ieși din țară aproape imposibil, dar aveam acordurile părinților, aveam persoanele care ne scoteau din țară și după aceea noi fugeam pe acolo.
Spune-mi, dar care a fost cea mai mare rebeliune, nu știu, pe care ai făcut-o în adolescență?
Cea mai mare rebeliune? A, nu, cum să spun așa. Nu.
Bine, ți-o pe a doua atunci, dacă nu poți să spui pe
prima. Nu, primele 100 nu pot să le spun.
Nu te cred.
Dar
ce ai făcut? Ai dat foc la liceu, n-aveai cum. Adică ce puteai să faci groaznic?
aia cu focul la liceu s-ar putea să nu fie atât de ireală. Să spunem că unele lucruri electronice, dacă le pui la niște voltaje foarte mari, explodează și explodează foarte interesant.
Ah.
O să mă rezum la atât.
Am înțeles.
Promit că nu s-a declanșat alarma de incendiu, nu am fost eu acela.
Dar cu părinții cum era relația în perioada adolescenței? Adică au existat, nu știu, ca în multe familii încep discuțiile acelea despre asta e viața mea, eu știu mai bine, la sau nu?
Nu, n-am simțit niciodată asta. Ce puțin cu mama mea, tot timpul am înțeles foarte bine, parcă ea mă întărâta mai mult să fac lucruri decât eu. Da, suntem doi nebuni, eu și mama mea. Absolut. Și așa cred că ne definim. Amândoi suntem dispuși la prostii.
Spune-mi, dar facultatea cum ți-ai ales-o? Deci după ce ai terminat liceul?
Nu, cu siguranță nu. Și din clasa 11 a început-o procesul. Clasa așa. 11, când e vorba de facultăți în afara țării, trebuie să începi.
A, și tu ai știut că vrei să mergi în afara țării?
Da, cu siguranță. Pentru nicio secundă n-am vrut să rămân și nu recomand, recomand oricărei persoane măcar o parte din viață să o petreacă în afara țării, într-un mediu complet diferit, cu o limbă complet diferită, cu o cultură complet diferită. Te dezvoltă enorm de mult. Te schimbă. Recomand să ne întoarcem după și nu neapărat să fie perioada facultății, dar oricărui om recomand să plece o vreme, indiferent de unde în lume, să schimbe totul.
Ajungem la facultate și ai zis că recomand oricui să iasă puțin din țară și să cunoască o altă cultură, să intre într-un alt mediu. Ți-ai dat seama chiar atunci când ai făcut alegerea de a pleca din țară sau după câțiva ani ai zis ce bine că am luat această decizie?
A venit, cred că un an și jumătate mai târziu sau cred că cel mai mult mi-am dat seama când am stat, pardon, vreo, nu știu, 5-6 luni în Germania, unde am studiat în Bremen, la Jacobs University Bremen. După 6 luni m-am întors în țară și a fost cea mai lungă perioadă pe care am petrecut-o la acel moment. Plecam foarte mult și înainte, am văzut zeci de țări în liceu, dar niciodată nu mi-ai plecat foarte mult și nu aveai timp
să stai în același loc așa de mult.
Să schimb complet loc totul. Da, să stau de mult în același loc. Și când m-am întors, am aterizat și am văzut haosul, că eram obișnuit cu el, dar am văzut cât de diferit suntem și am avut ceea ce ne-a explicat și la facultate. Când vă întoarceți prima dată, o să aveți un șoc cultural. Nu o să vă vină să credeți de unde veneați, pentru că o să vă dați seama cât de mare e diferența. Mai puțin cei care erau din Germania, care erau deja obișnuiți.
Dar tu de ce alesezi să mergi în Germania?
Absolut întâmplător am ajuns acolo. A fost prima facultate care m-a acceptat din, nu știu, cred că vreo 15 facultăți în lume am aplicat. A fost prima care m-a acceptat și tot restul au întârziat foarte mult. Și perioada aceea în care au întârziat, eu eram convins, gata, numai aici am intrat, asta este. Și aproape că m-am...
Atașat,
da, și când am văzut că, hei, am de ales între destul de multe, Statele Unite sau Europa...
Ai zis să iau pe ei că au fost primii.
M-am simțit parcă mai acasă în Europa și am vrut să înțeleg și un pic Germania.
Dar la de unde până unde Germania? Adică aveai era, și era înainte singurul... o afinitate sau nu?
Nu, dar era singura facultate din Europa care am vrut să merg. În rest, toate erau
și știai germană?
Nu știu nici acum germană.
Păi și cum te-ai dus la facultate fără să știi germană?
Iacob este o facultate americană.
Ah, ok. Și vorbeați în engleză?
Absolut tot era în engleză.
Și nu trebuia să știi deloc germană?
Nu, eram obligat să învățăm, dar doar pe un semestru și am trecut prin el. Nu, pentru mine româna și engleza suficiente. Restul nu s-au prins de mine niciodată.
Așa, și ai ajuns în Germania la această facultate și care a fost?
Totul s-a schimbat. Mi-a plăcut foarte mult în Iacos pentru că e o facultate mică, suntem doar 1200 de studenți, o facultate de elită, dar foarte concentrată într-un singur loc. Cu toții locuiam în 4 colegii rezidențiale, în aceeași curte, toți colegii tăi din 120 de țări erau acolo. Am fost cu oameni din absolut toată planeta și niște discuții incredibile care nu te-ai fi gândit vreodată să aibă loc, se întâmplau acolo. Eram cu toți în același loc. Atunci mi-am dat seama că cu cât stai mai aproape de școală, cu atât chiulești mai mult. Stăteam la 2 ore jumate în anchiului de loc, când stăteam la 3 minute de clasă, cred că un an nu m-am dus deloc la școală.
Dar de ce?
Nu știu, cred că era... Da, trebuie să mă scol, nu.
Serios?
Da, bă, cursurile care erau noaptea și cursurile erau tot timpul. A fost incredibil de
intensă. Cum cursurile erau noaptea? Aveați cursuri noaptea?
Erau tot timpul. Aveam weekend. E foarte intensă. Facultatea e incredibil de intensă.
Păi și ce făceai? Adică noaptea aveai cursuri cu profesorii sau îți dădea câte o temă un profesor?
Aveam
și...
inclusiv până la 12 noapte se termina ultimul curs. Erau cursuri care aveau loc în acel interval orar între 8 și 12 noaptea.
Wow!
Erau unele care începeau la 9 și am mai făcut și 2 facultăți în același timp care se...
Ca să știi de treabă.
Și am început 3 de fapt. Dar nu am renunțat la ea. A treia era facultatea de logistică. Prima
și
a fost...
toate erau în Germania?
Toate erau acolo.
Era în aceeași universitate.
Ceea ce nu era mult, pentru că maxim
ceea ce nu era mult pentru tine.
15 minute între cele mai extreme două puncte ale
universității. Da, dar nu vorbesc despre distanță. Mă gândesc că trebuia să înveți la toate și să înțelegi ce se întâmplă pe acolo, nu?
Da, aveam, inclusiv aveam câteva cursuri între țin minte că temele pe săptămână durau 40 de ore, la un singur curs. Și aveam 12 în primul semestru.
Și de ce ai ales 3 facultăți deodată? Erai așa de curios? Nu știai pe care să o alegi? Sau
nu,
cum
știam,
ai făcut?
Știam, au ales deja exact ceea ce doream, știința calculatoarelor și inginerie
electrică.
Dar
doreai prea multe.
Da, eram foarte curios ce se întâmpla și în rest. Și oricum facultatea avea profil care te obligă să iei cursuri transdisciplinare dintr-un domeniu complet diferit. Așa am studiat psihologie, bine și în principal pentru că la inginerie eram 90% băieți, bărbați. Și
ai zis să te mai duci și la altă facultate,
da,
poate mai întâlnești și tu vreo fată.
Da, la psihologie era exact opusul.
Și ai întâlnit vreo fată?
Cu siguranță. Locuiam 1000 de oameni în același loc, fiecare în camera
lui.
Dar
ce fel de fete îți plăceau? Trebuia să fie și ele foarte inteligente?
Toți eram foarte inteligenți acolo.
Era bine. Era un criteriu deja asigurat.
Da, era un criteriu
asigurat.
Bifat. Era un criteriu bifat deja.
Am înțeles.
Urma gusturile comune și tot restul lucrurilor. În facultate am avut norocul, eram foarte uniți și foarte multe cluburi extracurriculare. Da. De la canotaj, am început canotaj, am ajuns pentru o zi în echipa facultății și m-am lăsat pentru că la 5 dimineața trebuia să duci pe râu. Nu, eu nu eram persoană dimineața.
Și nu mai puteai să, da, adică să te duci la 5 dimineața după 3 școli.
Cu toți în facultăți și mai ales la noi în universitatea noastră, încep prea multe la început și am început de toate. Ceva am zis că mi-a plăcut partea de muzică. Acolo am avut ocazia să fiu într-un club de muzică în care făceam formație aproape on the spot, cu două zile înainte știam că urmează un concert, hei, care ne unim pentru concertul ăsta. Și cred că am avut vreo 50-60 de concerte în facultate.
Doamne, deci în timp ce făceai atâta școală, aveai și concerte de muzică, mergeai și la canotaj și când, cum aveai timp? Adică cum făceai toate astea? Și bănuiesc că te preocupa cel mai mult să și cercetezi ceva și să, nu?
Să învăț cu siguranță,
Mai faci câte un roboțel.
A fost o pauză primul an. Primul an a fost o pauză, până m-am adaptat cu mediul și cu toate lucrurile de acolo. Dar au început alte chestii. Au început design industrial, am studiat foarte mult în acea vreme. Cum să faci un obiect să arate, să funcționeze bine și
dar
să aibă
sens.
Dar
să și arate bine.
Nu să arate bine, că să fie funcțional. Și întâmplător, dacă un lucru e minimalist și funcțional, întâmplător arată și foarte bine. Sportul m-am întors la un not o perioadă în acel moment, pentru că era bazin un not în campus. Am început canotaj, m-am lăsat de el după scurting, era prea intens dimineața. Cursurile în primul an au fost foarte grele. În primul semestru cel puțin a fost absolut, aș numi o crimă, e ridicol cât de greu putea să fie până te adaptezi.
Dar pe de altă parte te interesau, adică nu te plictiseai, erau foarte grele, dar nu te plictiseai.
Foarte challenging, foarte provocatoare și
profesorii? Contează cum sunt?
Da, a fost să mergi la masă cu profesorii tăi, să bei ceaiul sau cafeaua dimineața cu ei, să ai o relație foarte apropiată, în clase foarte mici, un profesor la 10 studenți sau 11 studenți pe vremea aceea, acum un profesor la vreo 15, schimbă totul. Și să poți oricând să te duci într-un domeniu complet diferit. Mergeam la chimie, nu niciodată n-am știut chimie, nici acum nu știu, dar mergeam acolo și mă primeam în laborator și mi-arătau și stăteam cu profesorul și cu colegele la chimie. Țin minte multe nebunici de acolo. De exemplu, colegele de la biochimie își sintetizau cafeină ca să stea mai mult treze.
Wow.
Și avea efectiv praf de cafeină.
Nu știu exact oamenii ăștia care testează prea multe.
Da,
că
da,
nu știi,
da.
Nu știi unde ajungi.
Da, incredibil cât de divers a fost mediul și cât de frumos a fost.
Dar dacă ar fi, nu știu, să zici care a fost cea mai mare descoperire a ta în momentul în care ai intrat într-un sistem de învățământ ca cel de acolo față de ce văzuse aici, care a fost? Adică ce zice că e complet, nu știu, complet diferit și foarte util?
Două lucruri. Transdisciplinaritate. Eram obligat să avem cursuri din domenii care nu aveam nicio legătură.
Aparent.
Absolut nicio legătură cu ceea ce făceam. Mm-hmm. Nu era nimic de inginerie sau de știință, ci erau psihologie sau... am avut un curs de trafic de carne vie și am numărat cuvântul cel mai repetat de 142 de ori România. Suntem printre campionii în acest domeniu. Și pe altă parte, apropiat de profesori. Cum puteam să stăm cu el la masă, nicio problemă, sau să mergem la ei să întrebăm lucruri. Pe de altă parte, seriozitatea. Era incredibil de dur sistemul, dar eram obișnuit, de obișnuit foarte repede. Aveam miercuri seara, de la 12 noaptea, trebuia să trimis tema 12 și un minut radio. Absolut adio.
Dacă n-aveai timp să îți încarci în calculator, se considera
adio.
Că nu ți-ai făcut-o.
Zero. Săptămâna examene. Absolut. În fiecare săptămână avem acest quiz, se numea aproape toate materiile, 15 minute. Te obliga să stai concentrat pe toate. Aveam la un examen, de exemplu, cum eram poziționați, erau broiate și telefoane, bine, nu că l-am fi avut, nu l-aș fi folosit pe vremea aia, dar stăteam foarte departe unul de altul și nota pe care o luai era nota pe care o luai, n-aveai ce face. Dacă nu atingeai anumite note sau anumite criterii la final de curs, nu existau restanțe, luai la zero anul viitor, absolut de la zero și în anul 3 destul de dificil că trebuie să prelungești toată facultatea.
Adică erai prieten cu profesorul? Dar n-avea nicio legătură cu seriozitatea și cu faptul că la ore trebuia să fii perfect.
Da.
Asta
era,
zici.
Da, era perfect normal. Nu simțeam că se comportă urât cu noi. Pur și simplu era normal asta. Și am obișnuit.
Și când ai terminat facultatea, care a fost traseul? Deci ai terminat și încotro ai luat-o?
Da, povestea un pic din urmă, ca să spun așa. În anul 2 de facultate am început un mare, mare proiect, vorba de lume, ochelari pentru nevăzători, și tot după ce am început și am obținut primele investiții și am construit prima echipă, tot atunci am început să scriu și prima mea carte. Întâmplător am avut oferta să scriu o carte și am spus că cine nu vrea să fie autor, mai ales se vând în multiple țări. Și mi s-a luat 3 luni de zile să o scriu, mi-a luat fix 9 nopți să o scriu, dar cele 9 nopți au fost în 9 luni. Am întârziat, am trimis-o, tot ok, am devenit autor în anul 3 de facultate și cartea s-a vândut deja în peste 30 de țări și încă se vinde acum la 4
și
ani.
Era o carte despre ce?
Tehnică, o carte tehnică. Ceea ce...
Tehnică, adică?
Din lumea electronicii și a programării, okay. Din direcția aceea. Lumen era principala mea încărcare în perioada facultății, mai ales în anul 3. Acolo a fost momentul când investeam foarte mult timp în asta, în care și viața academică a suferit din cauza asta, trebuia să le faci pe toate, am avut norocul ca lucrările mele de diplomă să fie din Lumen, deci practic am recuperat acolo tezele sau cum se numesc exact în România, nu disertații. La finalul facultății, în schimb, a fost un moment mai critic pentru lumea tehnologia, acel moment nu funcționa cum trebuia, nu era suficient de reliable, de...
Să ai încredere în el, da, să funcționeze,
nu
dar sustenabil. Nu sustenabil, cum să-i zic?
Reliable, doamne.
Da, să fie, nu știu, de încredere. Reliable. Nu?
Da, tehnologia nu avea un grad de încredere foarte mare.
Să fie susținut.
Dădea erori în momente neașteptate, interfera foarte mult cu medii, mai ales în viața de zi cu zi. Și astfel de tehnologie, un sistem care asistă persoane care asistă nevăzători,
trebuie să fie perfect.
Să fie, devine, oamenii se obișnuiesc cu el și oamenii se bazează pe el. Și în primele teste am undeva 30-40%, în rest dai erori în momente neașteptate, ceea ce nu aveai cum să pui pe, nici măcar în teste în public, așa ceva, făceam teste în laborator. În acel moment a fost un moment dificil, terminasem deja un pic facultatea, trecuse câteva luni, pentru că nu puteam livra pe piață produsul, nu eram noi confortabili cu asta și deși nu existau și încă nu există legi care să indice sau reguli care să indice care nivel de acuratețe trebuie să aibă sau cât de bine trebuie să funcționeze.
Dar nu te simțeai tu bine, că nu e...
Ar fi devenit foarte repede o situație foarte tristă pentru mulți oameni care s-i baza prea mult și momente oribile ar fi dat erori. Și atunci a trebuit să închidem pentru prima dată proiectul, a fost un moment foarte trist și am închis proiectul atunci, țin minte... M-am întors în România și într-un niște momente mai urâte pentru familie și pentru mine am rămas o vreme în Sibiu, unde aveam un membru de familie într-un tratament și am rămas o vreme acolo, am spus că hei, numai de o lună de zile nu mai fac nimic, aș vrea să numesc depresie, dar era un moment trist, eram mai de curioși de toate, am spus că hai să intru într-un domeniu complet diferit și am intrat în domeniul automotive, unde am intrat așa de nicăieri, într-o perioadă foarte scurtă de timp în compania în care m-am alăturat, am construit o echipă de inovație, care cu timpul a devenit inclusiv, avea, cum să spun, opera în mai multe țări chiar, și am început să creăm lucruri pentru domeniul automotive sau domeniul mobilității în principal, lucruri care asistă în deplasarea oamenilor sau a bunurilor. Și o chestie care am descoperit-o și am realizat-o abia atunci este că atunci când intri într-un domeniu complet nou, care are un pic de legătură, inginerie, științe, matematică, fizică, dar în care n-ai fost niciodată expus, atunci o să-ți vină cele mai multe idei. Pentru că
ești și tu curios să afli ce e acolo, nu? Și cum să...
Poate un pic din contră, pentru că aveam niște preconcepții despre cum funcționează lucrurile și ajungi și când începi să vezi cum funcționează, dai seama că nu erau cum te gândeai tu. Și atunci dai seama, stai un pic, dacă mă gândeam, ar merge. Și după aceea dai seama că stai un pic, nimeni nu s-a gândit la asta, modul ăsta. Și într-o naivitate absolută îți vin ideile. Prin a nu fi concentrat pe un singur lucru și a nu cunoaște lucrurile, de acolo să-ți vină ideile despre cum s-ar putea face.
Și lucrezi și acum acolo?
Da, lucrez ca Head of Innovation în Continental Automotive și în ultimii 2 ani de zile am avut enorm de multe lucruri. S-a schimbat un pic modul de operare și de construcție, pentru că acum construim chestii care trebuie să ajungă pe piață și durează foarte mult asta, mai ales când vine vorba de lucruri fizice, durează foarte mult să construiești.
Dar pe de altă parte, ai revenit la proiectul tău cu ochelarii?
Da, în 2016 la sfârșit, după un an de pauză, proiectul are început în paralel și echipa încă lucrăm la asta, facem din ce în ce mai performantă tehnologia.
Dar pentru cei care nu știu ce vor face acești ochelari, cum mai explica?
În principal, ca să spun așa, de la început, povestea, în anul 2 de facultate, într-o conversație cu un prieten, am ajuns la expresia ochelari pentru nevăzători și am început să căutăm ce înseamnă asta și n-am găsit nimic. În schimb, am găsit că sunt 40 de milioane de oameni care au probleme majore de văz sau lipsa lui. Și am descoperit că singura soluție sunt câinii ghid, care sunt doar 20.000 în lume, și am dat seama că brusc nu funcționează. Singura soluție care există nu funcționează, nu se poate aplica în orice situație, nu toată lumea poate să aibă acces la ea. Așa că am început noi cu gândirea noastră să construim ceva și ideea la care am ajuns într-un final este un sistem care seamănă un pic cu o pereche de ochelari, o pui la ochi ca o pereche de ochelari, dar nu funcționează ca o pereche normală de ochelari. Ceea ce face este să înțeleagă mediul din jur prin ceea ce s-ar numi un senzor tridimensional. Practic înțelege distanța către fiecare punct și forma lui. Scopul văzului uman nu este să vadă culori sau nici măcar forme atât de mult, este să vadă distanță, de aceea avem ochii în față. Să poată să aproximeze foarte corect distanța până la fiecare punct și cum se mișcă acesta ca să poți să eviți un obstacol, te deplasezi pe lângă el. Ne-au luat informațiile astea și am căutat un alt mod să le explicăm un om fără vedere. Și modul la care am ajuns este o chestie din neuroștiință care se numește substituție senzorială. Creierul poate, în lipsa unui simț, să folosească alt simț pentru a remapa sau reînțelege simțul lipsă. Noi ceea ce facem este să luăm informațiile despre spațiu, cum arată, ce formă are, cât de departe sunt obiectele, să le transpunem în impulsuri electrice pe frunte, care reprezintă sau păcălim creierul să creadă că este fie atingere ușoară, atingere grea, vibrație. Și practic noi explicăm cum arată lumea în aceste impulsuri electrice și creierul, după câteva săptămâni de folosință, începe să se remapeze sau acomodeze, să înțeleagă.
Adică dacă primește, de exemplu, nu știu, un impuls mai mare, înseamnă că e mai aproape obiectul respectiv, nu? Sau?
Da, o analogie poate să fie aceasta și de obicei reprezintă obiectele în direcția care se află. Facem chestia asta pe frunte, de exemplu, dacă avem un obiect în partea dreaptă, să simțim un impuls în partea dreaptă a frunții, la fel pentru stânga, dacă obiectul se mișcă, îl simțim cum se mișcă. Și când am făcut teste pe noi, țin minte prima dată, bine, o grămadă de eșecuri la început și ne-am electrocutat de numai, dar țin minte că inclusiv noi legați la ochi puteam să ne dăm seama de o ușă deschisă, unde se află fără să o atingem. Eram învârtiți în cameră și brusc începeam să ne învârtim noi, vedeam unde este o zonă deschisă și puteam să trecem prin ea fără să atingem ușa.
Și crezi că va mai dura mult până când vor fi folosiți?
În fiecare an...
Zici că nu mai durează mult.
Da, în fiecare an zic că nu mai durează mult, dar chestia care am învățat-o cel mai bine în ultimii 3 ani este că nu poți să prezici inovația, n-ai cum să o planifici. Și
vreți ca marja de eroare să fie cât mai mică, asta e de fapt ideea.
Nu o să comercializăm produsul până nu ajungem la 99%. Exemplu foarte simplu, trece o trecere de pietoni și sistemul să nu-i măcar o trecere de pietoni și sistemul de eroare și nu o să vadă un vehicul care se apropie și nici șoferul nu o să-l vadă omul care trece. E foarte clar, se poate întâmpla. Astfel de erori, încercăm să scăpăm de ele.
Am înțeles. Mai ai timp și de viața ta personală?
Cu siguranță. Din nou, poate ceea ce m-a făcut pe mine, ca cuvântul, este o persoană de succes, dar un pic mai, nu știu, un pic
altfel.
Mai altfel, este faptul că tot timpul m-am expus la cât mai multe lucruri. Pe lângă mintea mea de inginer și om de știință, este muzica, este călătorit, fotografia, designul industrial, îmi place să creez lucruri. Asta e singura chestie care îmi place, să creez lucruri și îmi place și mai mult când lucrurile astea ajută sau inspiră pe altcineva mai departe. Că e vorba de o, nu știu, melodie pe care o scriu și nu o să am niciodată curat să o cânt, sau că e vorba de un robot care ajută, sau e vorba de un sistem precum Lumen, sau e vorba de o amintire sau un discurs care inspiră alți oameni. Pentru mine asta îmi place să fac, să creez. Și ca să creez trebuie să ai inspirație și de aceea mă expun la cât mai multe lucruri și asta nu sacrific niciodată.
Păi expunându-te tu așa la multe lucruri, bănuiesc că ai cunoscut-o și pe iubita ta.
Da. Da, întâmplător ne-am cunoscut.
Cum? V-ați cunoscut-o pe calculator sau?
Da, ne-am cunoscut pe calculator timp de 20 de minute, dacă nu mă înșel. Eram la acel moment colegi în aceeași locație, unde lucram amândoi și ne-am cunoscut. Eram amândoi la oră foarte, foarte târzie la lucru. Parcă așa mi-am amintesc eu povestea, eram foarte târziu la lucru. I-am scris întâmplător.
Ai văzut și tu că e cineva online? Sau
da,
cum?
Am văzut că e cineva online și că e și la lucru și...
E, sau, e o colegă online.
Da, hai să
dar nu văzuse niciodată în realitate.
Probabil că nu mi-am dat seama. No. Și hai să ne vedem ce stăm la ora asta. Hai să ne vedem și ne-am văzut în cadrul companiei, asta de vorbă. A doua zi sau a treia zi, ținte că am ieșit în oraș și o săptămână mai târziu era Valentine's Day.
Ah, ce bine s-a nimerit.
Da, ce bine s-a nimerit.
Ți-a plăcut așa din prima clipă când ai văzut-o?
Da, nu știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu ne-am înțeles foarte bine din prima. Absolut inexplicabil ne-am înțeles bine din prima. Și am rămas, în primul rând, prieten foarte bun și după aceea ceea ce a urmat.
Asta îți place cel mai mult la ea? Că te susține? Sau?
Da. E absolut incredibil. Adică nopți, vreau să mă că viața mea e foarte activă. Sunt zile în care mă trezesc și nu știu unde mă aflu. Am putut de câteva ori să mă trezesc să nu știu unde mă aflu de la oboseală și de la călătorit.
Că trebuie să faci un roboțel care să spună când te trezești unde ești.
Există deja.
A, Doamne, toate există, nu știu.
Și să mă susțin în tot haosul acesta de viață, să spun așa, în care mă aflu peste tot și încerc să le fac pe toate. Țin minte zile când eram la 11-12 noaptea la birou sau lucram și mă suna, hei, ți-e foame? Da. Și venea la mine și mă ducea de mâncare. Chiar e o chestie incredibilă și mă gândesc că puține persoane ar face asta și încerc și eu cum pot să fiu la fel.
Să te revanșezi.
Să mă revanșez.
Bine.
Nu o să reușesc chiar.
Păi hai să vedem dacă ai reușit să te revanșezi. Ia să vedem ce zice nu, Andreea.
Nici o zi nu e la fel cu Cornel, adică de fiecare dată e ceva nou. E atent la detalii, are ceva a lui aparte. Cornel e foarte pasionat de ceea ce face și pune foarte mult suflet, o persoană devotată, știe ce își dorește și ce îmi place și mai mult este că niciodată nu renunță la ceea ce face sau la ceea ce începe. Nu sunt convinsă că o să fie lucruri foarte frumoase pe care o să le facă.
Nu te simți pe de altă parte neglijată din cauza, nu știu, acestor proiecte mari ale lui?
Nu mai sunt neglijată, da, ne facem timp și pentru noi. Da, eu sunt acolo pentru Cornel și îl sprijin așa din spate, să zic.
Spune-mi, ce crezi că îl face pe el fericit?
Rezultatele pe care le are și oamenii de care se înconjoară.
Știi că de fiecare dată când mai povestesc despre el și spuneam că, uite, vreau să fac un interviu și o să vorbesc cu iubita lui, prima întrebare era, dar ce, inventatorii au și iubite? Adică iubesc altfel?
Nu, eu cred că fiecare persoană știe să facă diferența între viața profesională și viața personală și dacă știi să le gestionezi amândouă, cred că acolo este succesul.
Îți face surprize?
Da, îmi face surprize. Surpriza pe care mi-a făcut-o a fost una dintre excursiile în care am fost de ziua mea. Chiar ne place să călătorim și chiar și la sfârșit de lună o să plecăm în India.
Ai un mesaj pe care vrei să îl transmiți pentru că o să te asculte la radio?
Să continuăm cu ceea ce face și sunt convinsă că o să ajungă acolo unde își dorește și ținem pumnii.
Când vorbește, așa zici că e o melodie când vorbește.
Da, neașteptat. A fost o surpriză. Nu știam că au avut loc interviul cu ai mei și cu Andreea.
Să facem și noi niște surprize. Mergem la următoarea rubrică, se numește Back to Back. O să ne întoarcem spate-în-spate. Uite, o să vin eu așa și vii și tu cu spatele la mine cumva, ca să nu... Așa. Eu am să încep o propoziție și tu ai să o termini, da? Deci,
back to back.
Numele meu ar putea fi
Cornel sau Marian sau Cornelius.
Sunt
un român, curios.
Arăt ca
un adolescent.
Miros ca
altă întrebare.
Mă simt ca
un om creativ.
Fac un zgomot de
chitară de obicei.
Am un gust de
cartofi prăjiți întotdeauna.
Ultima mea realizare a fost?
Că m-am trezit în această dimineață la timp.
Aș fi perfect dacă
aș îndeplini tot ceea ce îmi propun.
Mi-e rușine de
frica de păianjeni.
Aș mânca oricând cartofi prăjiți.
Fripturi mai degrabă sau burgeri.
Pentru bani aș face?
Nu-s motivat de ei.
Nu iubesc deloc
chimia.
Știința este...
Aș vrea să spun totul, dar nu-i totul. Știința este... conștiința este ce mă ține pe mine treaz noaptea.
Ai scăpat, hai să ne întoarcem. Spune-mi, te rog, crezi că există niște, nu știu, întâlniri esențiale în viața ta? Adică au fost niște întâlniri care au schimbat complet
drumul tău? Siguranță, cu siguranță. Și multe, multe. Prima întâlnire cu directorul viitorului liceu, care l-am urmat, aceea a fost un moment care mi-a schimbat viața. Întâlnirile cu mai târziu investitori sau întâlnirile cu oameni din facultatea pe care am urmat-o, întâlnirile cu oamenii care m-au susținut foarte mult. Și prima întâlnire, acea prima impresie care aparent a fost bună sau măcar acolo a mers suficient decât să fiu susținut. Și poate acum mai recent întâlnirile cu oameni care m-au inspirat foarte mult. Și norocul pe care l-am avut să pot să-i cunosc.
Cum ai descrie tu generația ta?
Nu mă simt un membru al generației mele, crescând și fiind așa un pic mai închis, în special în perioada adolescenței până în liceu, cu familia mea foarte mult, am crescut mai degrabă într-o generație mai trecută decât a mea. Tocmai de aceea poate nu mă împac atât de bine cu generația mea și nu înțeleg în întregime, dar lucrând foarte mult și inclusiv angajând oameni din generația mea, văd că parcă e o generație foarte... care dorește instant gratification, nu știu exact cum se traduc care.
Care dorește,
dorește
imediat să...
Dorește orice imediat.
Foarte repede, își doresc lucrurile să se întâmple foarte repede.
Și nu par să mai vreau să lucreze atât de mult, nu mai există răbdare, totul în ziua de azi se întâmplă de pe zi pe alta, sau așa este dorința, sau așa este impresia, de fapt nimic nu se întâmplă de pe zi pe alta, pur și simplu se întâmplă atât de multe lucruri încât îți dă impresia că totul se întâmplă de pe zi pe alta. E o generație care... din păcate, parcă nu mai are ambiții atât de mari și parcă nu mai are un lucru să, o viziune să unească. Nu simt nicio viziune acum. Dacă în anii 50-60 mai ales, era cursa către lună, mai târziu, războiul rece poate nu a fost o cursă de frumoasă. Acum, în ziua de azi, nu mai simt o viziune și poate încetul cu încetul începe. Poate viziunea aceasta de sustenabilitate, de o viață ecologică, de transport ecologic și în curând, sper, această luptă către ajunge pe Marte, o să ia o generație întreagă și o să concentreze pe o direcție.
Crezi că asta lipsește și societății românești, o viziune comună?
Da, poate aici mai mult ca oriunde, nu simt nicio direcție.
Și ce crezi că trebuie să se întâmple? Ce să facem? Cine ar trebui să facă ceva?
Aici sau peste tot? Asta e întrebarea.
Aici.
Aici. Sunt prea multe lucruri care o să aibă un impact enorm, dar lucruri mici schimbări care trebuie aici și acolo. Și nu cred că am un răspuns unificat care să spună, da, asta e singura chestie pe care trebuie să o facem. Cu siguranță trebuie să credem în noi. Cu siguranță să credem că avem un viitor și să începem să-l construim.
Adică simți nevoia de mai multă implicare?
Da,
din
cu
partea
siguranță.
Oamenilor de vârsta ta?
Cu siguranță. Simt că nu ne mai dorim un lucru, nu ne mai dorim o țară mai bună. Asta simt. Trebuie să începem mai întâi să ne dorim. Și după aceea se vor veni și restul.
Ultima rubrică se numește 10 întrebări esențiale.
10 întrebări esențiale.
Ce înseamnă lux pentru tine?
Libertatea de a te concentra și a face ceea ce îți place cel mai mult și să ignori toate lucrurile celelalte.
Ce grupă de sânge ai?
Nu cunosc.
Care este planeta preferată?
Momentan aceasta, poate în curând se va schimba.
Când te-ai simțit cel mai mândru?
Când mi-a ajutat prima dată financiar părinții.
Cu cine ți-ar plăcea să te blochezi în lift?
Probabil Elon Musk.
Sex dimineață sau seara?
Seara, nu, dimineață e prea...
Prea dimineață.
Nu, I'm not a morning person, nu mă trezesc bine dimineața.
Care este ultima fotografie făcută cu telefonul mobil?
Un screenshot al aplicației de GPS... ca să indică deja întârzi mai mult decât trebuie.
Ce înseamnă eleganță pentru tine?
Stil. Stil și cu siguranță nu modă. Lucru care este etern, nu minimalism. Lucru care este etern și lucru care nu se demodează.
Te-a reținut vreodată poliția?
Da, odată am depășit cu 1 la oră limita legală.
Care este defectul de care ți-ar plăcea să scapi?
Să nu mă mai concentrez pe atât de multe lucruri odată. Adică să nu mai am lipsă de concentrare, de fapt, de răspunsul.
Cornel, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și îți doresc ca toate invențiile tale să se transforme în realitate și să ajute cât mai mulți oameni.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.